بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو عن دقي استيال سواح ونعكسان ملكستا جوكتان كسور دواد برامج كسا اكي دوني قولو بضاني دين كواي برامج واحا كاملة قدقة دبوليسك عسبتالك قالك عيو شعي شركدة كوغولي ستد دبوليسك عسبتالك سي maamulka gobolka Karkar oo ka warbixiyay xaalad dadka naqraacay ee ku sugnaa gobolada Bari ee Karkar. Waxa kale oo barnaamijyada ku maqli doontaan idin ku soo gudbin doonaa golaha gursiga maamulka Soomaaliland oo waqti kordhin u sameeyay madaxweyne Siilaanyo, gudiga gurmadka abaaraha Puntland oo gaaray degmada Burtile. Waxa kale oo barnaamijyada ku maqli doontaan qodobadaas iyo qodobo kale haddii aan la idmo. Barnaamijka waxaa idin la socodsiinayaani waa Maxamed Lakiman oo idin kaga imaanaya studio Daljir ee magaalada Garowe. Waxaan ka dhageysanaysaan dhammaan FM-yada Daljir marka la isku daray dhageysiga barnaamijka Saake iyo Dunida. Intaas oo idin waxaa ka soo horeeya warkii oo kooban iyo Xuseen Madar.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. 12 askari oo u dhashay dalka Mali ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday saldhig ciidan oo ku dhow xuduudka ay la wadaagaa waddanka Burkina Faso, sida uu xaqiijiyay afhayeenka wasaaradda difaaca ee waddankaasi. Waxa uu sheegay in ciidamo xoojin ah la geeyay aagga si ay amaanka u sugaan. Wili macadda kooxda masuulka ka ah weeraradii ugu dambeeyay ee halkaasi ka dhacay. Militariga sidoo kale ma siinin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan in dagaalyahanada weerarka soo qaaday la qabtay iyo in la dilay. Kooxaha dagaalyahanada ay ka mid yihiin Al-Qaacida ayaa dhowaan weerarro ka fuliyay xarumaha militari ee waddankaasi Mali. Kooxda Ansaaruddiin ayaa sare u qaaday weerarradeeda meelo hore aan loo tixgelinaynin in ay gaari karto. Kooxda siyaasadeed ee Falastiiniyiinta ee Fatah ayaa ka digtay dib u dejinta safaaradda Mareykanka ee Tel Aviv in loo wareejiyo dhulka xoogga lagu haysta ee Al-Qudus, iyagoo carabka ku adkeeyay in tallaabadaasi ay keeni karto xaalad khatar ah oo bariga dhexe iyo waqooyigaba ka dhacda. Afhayeenka dhaqdhaqaaqa ku salaysan Ramallah, Sayid Khalif Abu Zayd, ayaa waxa uu sheegay in Kongreeska Mareykanka ay fahmaan go'aannada dib u dejinta safaaradda Mareykanka ee Al-Qudus in aysan kaliya dhibaato ka qarxin doonin Falastiin, laakiin xaaladda ay xumeynayso gobolka bariga dhexe oo dhan iyo weliba waqooyiga Afrika. Hadallada afhayeenka Al-Fatah ayaa ku soo beegmaya iyadoo wafdi Kongreeska Mareykanka uu hoggaaminayo sharci dejiyaha jamhuuriga ee lagu magacaabo Ron DeSantis ay dhowaan booqasho ku tagayaan dhulka Falastiin ee xoogga lagu haysto si ay u soo qiimeeyaan suurtagalnimada in safaaradda halkaasi la geeyo. Madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa saraakiisha Jarmalka la simay kuwii Naaziyiinta, arrintan ayaana qayb ka ah dagaal sii qaraaranaya oo dhanka afka ah oo labada dal u dhexeeya. Recep Tayyip Erdogan ayaa hadalkan kulul jeediyey kadib markii maamulka Jarmalka ay baajiyeen isu soo bax loogu talagalay in taageero lagaga raadinayo dadka asal ahaan Turkiga ka soo jeeda ee Jarmalka ku nool ee codka ka dhiiban doona afti muhiim ah oo la qaban doono. Wasiirka cadaaladda ee Jarmalka Heiko Maas ayaa hadalka Erdogan ku tilmaamay mid foolxun oo laga xishoodo. Albaabada goobta isu soo baxa lagu qaban lahaa ayaa weli xiran, balse waxaa lagu qoray fariin lagu taageerayo xorriyadda qowlka. Dad lagu qiyaasay 1.4 milyan oo ruux oo Turkiga u dhashay ayaa ku nool dalka Jarmalka, iyagoo xaq u leh in ay ka codeeyaan aftida bisha afraad dhacaysa, taas oo haddii la meel mariyo awood dheeraad ah siin doonto madaxweynaha waddankaasi Recep Tayyip Erdogan. Ugu dambeyna, koonfurta Kuuriya ayaa sheegtay in dalka waqooyiga Kuuriya uu ganay gantaal aan noociisa la garanayn, kaasoo ku dhacay badda Japan Sea. Gantaalkan waxaa laga ganay gobolka Tongjang Rai oo ku dhow xadka waqooyiga Kuuriya la leedahay Shiinaha, sidaana waxaa sheegay militariga waddanka koonfurta Kuuriya. Bishii hore ayaa waqooyiga Kuuriya waxa ay sheegtay in ay ku guuleysatay tijaabada nooc cusub oo gantaalaha ridada dheer ah ee loo yaqaano plastic missile oo markii la tijaabiyey uu goobjoog ka ahaa hogaamiyaha waddankaasi Kim Jong-un. Qaramada Midoobay ayaa waqooyiga Kuuriya ka mamnuucday inay tijaabiso wax gantaalla ah oo cusub iyo adeegsiga tiknoolajiyadda nukleerkaba. Tijaabadii hore bishii Februari ay fulisay ayaa waxaa cambaareeyay qaramada Midoobay, Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed iyo weliba Jabaan. Sarkaal ka tirsan ciidanka koonfurta Kuuriya ayaa sheegay in ay baarayaan gantaalkan cusub ee la ganay iyo tiknoolajiyadda loo adeegsaday, waxaana uu sheegay in la ganay gantaalkaas aan la garanaynin. baryahan dambe howlaha ka socday gobolka Tonjang Rai oo ah halka uu ku yaalo saldhiga Soha ee laga gano dayax gacmeedka ayaa walaac ku abuuray saraakiisha waddanka Japan Waqooyiga Korea waxay marar badan sheegtay in ay barnaamijkeeda tiknoolajiyadda hawada sare uu yahay mid nabadeed laakiin waxa la rumaysan yahay in ay damacsan tahay in ay sameysato gantaalo qaaradaha isaga gudba si ay weeraro ugu ekeyso waddanka Mareykanka warkii oo qayb ka ahaa barnaamijka saaki dunida dhageystayaal waa naga inta
marka la subax wanaagsan dhageystayaal meel kasta aad joogtaan iyo si kasto aad noo maqlaysaan subax wanaagsan ayaa idin leenahay guddiga gurmadka abaaraha Puntland ayaa waxa ay gaareen magaalada Burtinle ee gobolka Nugaal waxaana guddigaasi hoggaaminayay oo kamid ahaa Sheekh Maxamuud Haaji Yuusuf halkaas waxa ka hadlay Sheekh Maxamuud Haaji Yuusuf iyo sidoo kale qaybii kala duwanaa ee guddiga abaaraha Puntland oo halkaas gaarsiiyay boqol booyadood waxaana hadalladoodii kamid ahaa
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin Wassalaatu Wassalaamu Calaa Muhammadin wa Calaa Aalihi wa Saxbihi Ajmaciin ee maanta oo taariikhdu ay tahay 6da bisha 3aad 2017 waxaanu joognaa degmada Buurtinle oo ka tirsan gobolka Nugaal annagoo ah gudigii gurmadka abaaraha ee waxaanu u nimid inaan maamulka ee degmada iyo tuulooyinka degmada hoos yimaada inaan ku wareejino boqol booyadood oo biyo ah una dhigma lacag $10,000 ah lacagtaas oo biyahaas lagu shubayo haddii lahaa idmo hawshaas si aan u fulino ayaan u nimid degmada Buurtinle dhaqso ayaana fulintii insha Allahu Tacaala loo bilaabay haddii lahaa idmo guddiga culimada iyo maamulka maayarka iyo xubnaha kale oo la shaqeeya wada jira wabillahi tawfiq
bismillah alhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim waftiga gurmadka gudiga abaaraha iyo golaha deegaanka iyo xogayaha dhamaan xuq salaanka assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bacda salaan maanta waxaa nagu soo booqday xafiiska degmada Buurtinle gudiga gurmadka abaaraha Puntland oo hoggaaminaya Sheekh Maxamuud Haaji waxayna soo gaasiyeen deeq biyo dhaamis ah ay ugu talagaleen degmada Buurtinle deeqdaas oo tiradooda ay dhan tahay boqol booyadood waana idinka guddoonay waana ku mahadsantihiin waxaan u mahadcelinayaa Allah subxaanahu wa tacaala mahadda labaadna waxaas kale gudiga gurmadka abaaraha oo na soo gaarsiiyay deeq biyo ah boqol booyadood oo ay leedahay degmada Buurtinle runtii waxay ina soo gaareen biyahaasi xilli aan u qabnay baahi weyn oo ah deegaanka guud ahaan hadday noqoto biyo iyo hadday noqoto baad intaba runtii waxa weeye waxaa baahida tiri kara Allah subxaanahu wa tacaala laakiin tan waxay noqonaysaa isku dayga bini aadanka iyo gurmadka waxayna fariin u noqonaysaa inay dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad isku tashan kara isgargaari kara wax istari kara annaguna arintaasi waan sii laga jibaalaynaa waxaan u gaarsiinaynaa dadkii loogu talagalay sida ay u kala mudan yihiin qorshihii waanu diyaarinay golaha deegaanka iyo xogayaha iyo guli waxaanu qoondaynay iyo gudiga gurmadka abaaraha heer Buurtinle uu nagala joogo Sheikh Cabdirsaaq Usama Guure sakallaw qeyran oo runtii qayb ka qaatay dadaalkan mar labaad iyo mar saddexaad waan idin mahadcelinaynaa waxaan halkan ku dhaafureynaa si official ah maanta laga bilaabana aan dhaamin doono biyo dhaamiskii maadaama on darin uu ka jiray deegaanka sidaas aanu ku dhaafureynaa biyaha iyaga ay soo gaarsiiyeen culimada gurmadka abaaraha Puntland Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh
isla wararka abaaraha ayaan ku guda jirnaaya qiyaartana dhegaysanaysaay guddoomiyaha gobolka Karkaar ee Puntland Cabdiqaadir Siciid Caarshe oo wareysi gaarsiin idaacadda Daljir soo ku sugan degmada Bandarbeel ee gobolka Karkaar ayaa ka hadlay xaalada dadkii u hayaamay deegaanada ay roobku ka deen cudurro la sheegay ka dilaaceen halkaas iyo arrimo kale waxaa daba qadka telefoonka kula xiriiray soo ku sugan Bandarbeel ah wariyeena Maxamuud Nadiif Shire
bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh وعراك السلام يا بعد السلام سفرك وحن كنت لماذا بخيراتك لماذا بندر بيلا وهو كتب سنة وبركة أنا أقول دلما نحصل سوء كشغلة يوه حكا سوء هاي ماشي بسكة كرة بلان كسو بولين مركة بلسيدة حالات بسكة سنة وبركة iyo habsan socodka degmada shaqada ku socota ayaa safarkayaga saldhig u ahaa
gudoomiye ma jirtaa meelo aad booqateen hadii aad meelo booqateen samaxay indhihiin oo arkeen
way jirtaa xaqiiqda duu badan oo aan tagnay oo booqanay degmada bandarbayla iyo meelo hoostaga oo ay ka mid yihiin dulxeebaadka iyaduna deegaanka ceeldhiga iyo deegaanka hadda la ku rogaan la yiraahdo بردورة يلا يعني الحمد لله واحد ما واحد يحط الله يسعد يا مثلاً دسك في الجورة هنا يعني يقولون أولي وصبيان أو على بقية دسك والله بس ما فيش الجورة يقولون الدجن مركا شكرا ممكن يعني هذا كده يقول إنه هو في الشقيرة صار واحد شوي واحد نوت شوي إذا ما بنيسه يعني شوي أو في الشقيرة هي waxaan leedahay odayaal ee gudiga fiilada ay leedahay marka sidaan aadigeed waxaan ku aragnay wax fiican oo shaqadii soo taa
gudoomiye maadaama gudoomiyaha gobolka tahay dhamaad xogti degmooyinka aad haysid bal ka waran xaaladda dadka ay saameeyeen abaaruhu ee u soo nabaad guuray deegaanada ku xeeran degmooyinka bandarbayla iyo xafuun bal iyaga xaaladooda ka waran dadkii soo nabaad guuray
dadka soo guuray alxamdulillaah waxay horta la kulmeen wax fiican bay la kulmeen hadda muddo laba bilood iyo saacad ayaa xoolaha daaqayeen dadkii soo guuray oo waxay la kulmeen xoolihii u fiicnaaday waxay la kulmeen soo dhaweyn wax badan bay la kulmeen hase yeeshee hadda daaq sinkiina oo gabaabsigu noqday oo uu yaraaday una dhammaaday arrimaha biyahana way ku yaryihiin dhulku oo dhulka intiisa badna wuxuu badan yahay dhul ka dheer ah hadda dhulkii waa bedelaya xaqiiqdii ilaah baa garanaysaa inuu baryayna dadku umadu ilaah ha baryo baan markasta ku celcelinaynaa waana u baahan yihiin xaalad bini-aadamnimo xaqiiqdii kama aanan dhex bixin oo waa ku dhex jira markasta safaro badan oo aan ku maray kormeero badan aan ku maray ka gobol ahaan iyo xeer wasaaradeed oo wasaaradda arrimaha gudaha naga socotay iyo ilaa markuu dhameystay madaxweynaha dowladda puntland isaga laftiisa uu safar kusoo dhex maray oo aan wada soo
gudoomiye warar idaacadda daljira ee helayso waxa ay sheegayaan in qaar ka mid a shacabka ama dadka ay soo riteen cuduro ka dowlad ahaan arrintaasi maxaa kala socotaan haddii ay jirtose maxaa ka qabateen
arrimaha waxaa ka jira sida wax loo sheegayana waxma jiraan way jirtaa arrimo meelo qaarkood sida dhuudo iyo rabko iyo qoton iyo meelaha qaarkood oo dadkii xoogaa biyihii waxaa hadda ka howlgala oo shaqaynaya saddex tiim oo tiimka caafimaadka ah gobolka maanta u dambeysa waan la hadlayay waxay joogeen deegaanka dhuuda ayay ka howlgelayeen maga marka arrintaasuna si fiican bay hadda usoo taa insha allahu
gudoomiye waxaa la soconaa bishii koowaad madaxweynuhu inuu booqasho ku tegay deegaanadaasi raashin loogu talagalay 8,000 oo qoysna lagu daahfuray deegaanka xiriiro goobta waa ka hadashay waxaa sheegtay in gobolka Karkaar deeqda loo gaarsiin doono oo sida ay tahay loo gaarsiin doono marka warar baa waxay sheegayaan in qaar ka mid a dadka aysan raashinkii gaarin arrimahaasi maxaa kaga jawaabi lahayd
aada baad u mahadsan tahay su-aal wanaagsan weeye dadka horta ilaahay baa wax la gaari kara laakiin qoomdadii ay lahayd gobolka Karkaar waa la gaarsiiyey weliba waxaanu gaarsiinay qoton xumboils bayla dhuudo qundheed dhulkaasoo dhan waanu gaarsiinay dhudhub rako meegaag xumbays dadkua de dadkaga badan bay ahaayeen ilaah baa dadka wax la gaari kara qoomdadii ay lahaayeen waanu gaarsiinay waana dareemaynaayo de dadku ilaahay baa wax la gaari kara kuwii ay wax gaari waayeen inay hadlayaan waanu dareensannahay laakiin sida ilaahay nagu ogaa baan anagu u gaarsiinay inta lagu talagalay oo ahayd 4,000 oo qoys oo lagu talagalay gobolka Kaar arrintaasu si fiican bay u fushay
gudoomiye dhowr jeer oo kala duwan baa intaa gudoomiye ahayd booqatay deegaanadaas sidoo kale intii hadda dadku ay u soo guureen deegaanada uu roobku daay muddo dhowr jeer baa booqatay bal maxaa la oran karaa maamulka gobolka hal iyo laba halka waa ka qabteen deegaanadaas
ee marka aad baad u maasantahay haddii marka uu horeeyay waa xog la helaa wax la helaa tala la helaa Soomaalida tirada marka uu horeeyay waxay ahayd inaan xogta rasmiga ah dadku ku nool yihiin aan ogaano marka labaad waxay ahayd in laga shaqeeyo mar walba arrimaha amniga oo dadan amni lehelin inaan magaranaysaa dii waxba aan soconayn markasta awoodda waxaanu saareynay in amniga aan laga shaqeeyo oo dadkan aan ku wacyigelinaynin dad badan wax dhex mareen aanu wax ka qabannay marka xaqiiqdu waxaan oran karnaa dii waxay diyaar u yihiin haddana markasta diyaar waa haddana diyaar u yihiin in ay ogaadaan xaaladaha rasmiga ah dadku ku sugan yihiin
taada ugu dambeysa maxay tahay fursada ka faa'iideysanaya
aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan anagu baaqayaa markasta dadka muxsininta oo garanaysay wax wanaaga jecel iyo in iyo hay-adda dowladda Puntland oo markasta iyaduna diyaar u ah in la ogaado dadka soo guuray sidii magaranaysay wax lagu qaban lahaa waxqabadkaasna uu noqonayo waqtiga oo adag ha noqoto dhinac raashin ha noqoto dhinac biyood iyadoo aan dareemayno marxaladda ee dadkani ku jiraan marxalad adag tahay ilaahba ayna ka fudayn kara laakiin markasta dadka loo tooxayo ayaan soo bayaa inaan oran lahaa
barnaamijku waa saakiyo dunida subax wanaagsan isu daha wasaaradda caafimaadka gobolka sool cabdiraxmaan cumar faarax oo waraysi siinaya daljir ayaa ka warbixiyay kormeera ay ku tageen qaybo ka mid a gobolka sool halkaas oo ay ka qaybiyeen dawooyin waxa uu ka hadlay sidoo kale xaalad dadka abaaruhu ay saameeyeen dhinaca caafimaadka sida ay ka yihiin qadka taleefonka ayuu igu waramay wuxuuna ka warbixiyay kormeerada ay sameeyeen
kormeer waa beryaha maalmahan ku jirnay adigu deegaanna waa noo harsan yihiin deegaanana waanu tagnay maalberyaha in dhaweydna waxaa ka jiray tiiman aanu u dirnay gobolka sool oo ahaa ujeedkoodu ahaa maadaama ay abaaro jiraan xanuunaduna ay fara badan yihiin marka abaaruhu jiraan xanuunaduna iska fara bataan oo ay u badan yihiin malnutrition iyo malaria iyo dadka xumo fara badan iyo waxaas markay bilaabaan bay oranayaan waa malaria laakiin malaria marka la baadho waa laga waayaa marka waa haddee tooshayto waxaan tagnay meesha la degmada Tareex deegaano hoos yimaado fara badanna tiimankii aan u diray baa kasoo shaqeeyey oo fara badan oo deegaanadaasina waan kala sheegsheegi karnaa waa tiimo deegaano fara badan ay meeshaas ay tageen waxaa kamid ahaa deegaanada abeerto ay tiimkii tegey wasaaradda caafimaadka jirtay Puntland xalin iyo gabidheer kacaya rumay dhowlo kalcad iyo laaso ordan gob aalo arooley gobodhogo oo intaasoo tuulo oo hoos yimaada degmada Taleex tiimka caafimaadka ee halkan laga diray ayaa tegey kana soo shaqeeyey degmada Taleexna shalay waxaan geenay talaal iyo daawo aan ugu talagalay MCH-ka iyo degmada gudaheeda
waa tahay waxaa jirta gobolkaasi meelo ka tirsan in abaaro ay ka jiraan oo ay dadka xanuuno kala duwan ku dhaceen bal iyada xanuunadaasi naga warbixi
walaal dalka oo dhan ba horta xan ay ka jiraan abaaruhu uma gaar aha gobolka sool markastoo ay yimaadaan abaaro yimaadaanna xanuunaduna way iska yimaadaan sida wax dabiiciya weeye annagu wasaarad ahaan waxaanu u diyaar garownay in maaragtay laga jawaabo bal alisti in xagga caafimaadka tiimo fara badan baa waxa loo diray dhowr tiimo waxa loo diray degmooyinka sida xuduna kale waamo kale taleexo kale iyo deegaanada hoos yimaada oo fara badan ilaa iyo in ka badan konton tuulo hoos yimaada kuwo kalena waa la dirayaa oo beri iyo saa dambe iyo jiban kale aanu diri doona haddii aan la idmo oo qaarkoodna ay yihiin healthy oo caafimaad ah qaarnooda ay yihiin qaybta nutritionka oo dadka caruuraha nafaqada daran leh si iyo looga jawaabo xanuunkooda ama loo nafaqeeyo marka dadka xanuunada markii lasoo ururiyey tiimankii tegey daily report bayna soo siin jireen waxa marka waxyaalaha u faraha badan ee aan hadda doonayna inaanu isha ku hayna waxa weeye caruurta shanta sannadood ka yar oo inta badan ay caruurta nafaqo darro ku dhacdo iyo يخويك أو يراي أنت طبعا يكون عندك الآن يو أو أبار بجك عندك الآن أي معرفة أي ثامسة لكن إن شاء الله كويسنا حنطلع كلنا في من كهذا يرتدي يعني أنا يشكوها يان أو يسوق صاران أو يضيع الله إن شاء الله
واتي واتي حرد عفوا دكتور سيادي أي نقطة ميت كسي درتا وزارة كهان محايدين كقرشيسن
إن شاء الله وحنا وقشيسن إنك إلى ذلك رأي إلى ذلك إلى أنا وحن كبرينا إن إلى هذه تلك عفنات سيو إلى أنا وحنا شو هذي عفوا له روح تلايا حنا ما نويس كيرانا يعني هذي على
وزارة هان وقشيسن هدو سن روب دين تلك سي سيابها لولا التعالكرو
أنا وكل واحد سمعني and mass campaign إن أنا قادم طلقة ضنعة ودي كل واحد ضنعة ولا سمعي حتى أنا ولا سمعني يا وهكذا كل شيء سمعي له اللي بوروبي وأنا كله على مصن وبس كي لقيتي بعدي بتوني إنك لقيتي and وينو register كريسين إن إيش ينا حوك الله صاروا مركا وواحد كل شيء سن إن هذي لهيد ما إنتر لقيادة يسقياستين إلا أبريل والقياسة إن الفوكس في الأركي شيء إلى هاي نقطة إن أنا هوش أسوق صار إن أنا بس هوش أنا أقبل كذا أقبل
golaha gurtida maamulka Soomaaliland ayaa waqti korriin u sameeyay xukuumadda madaxweyne Siilaayo golaha gurtida Soomaaliland ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Hargeysa waxa ay ku go'aamiyeen waqtiga ay dhici doonto doorashada madaxweynaha golaha wakiilada iyo midda golayaasha deegaanka doorashada madaxweynaha Soomaaliland ayaa lagu aaminay in la qabto 13ka bisha 12aad ee sanadkan 2017 waxaana xilligiisu ku ekeyd 28da bisha 4aad ee sanadkan 2017 waxaana sidaas loogu daray muddo 8 bilah hadaba golaha wakiilada ayaa arrimahaasi ka hadlaya
golaha gurtida markii uu qiimeeyay abaarta baahsan ee ka jirta dalka iyo sida ay saameynta weyn ugu sameysay dhamaanba dad iyo dunyada iyo waliba siicid bararka bulshada naafay markii uu qiimeeyay muddada lagaga bixi karo duruufaha taagan iyo waqtiga ugu haboon ee doorashooyin dhameystiran ku qabsoomi karaan markii uu arkay warqadii madaxweynuhu uu soo gudbiyay golaha guurtida ee tirsigeedu ahayd inta kuna taariikhaysan ee uu ku kala qaaday labada doorashooyinka madaxtooyada iyo tan golaha wakiilada golaha wakiiladuna ansixiyay maxkamadda dastuuriga ahayna ayuday markii uu arkay qaraaradii maxkamadda dastuuriga ee ujeedooyinkoodu kor ku xusan yihiin golaha guurtidu isaga oo ka duulaya qodobka 38aad faqradii 9aad iyo qodobka 24aad faqradii 3aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland isaga oo tixgelinaya kuna go'aan qaatay dhammaan asbaabaha kor ku xusan wuxuu soo saaray go'aamadan waxaa muddo xilaadka madaxweynaha waxa 28ka bisha 4aad 2017ka lagu sameeyay muddo kororsiimo ka bilaabmaysa 28ka bisha 4aad 2017ka kuna eeg 13ka bisha 12aad 2017ka laba golaha wakiilada oo dhamaadka muddo xileedkoodu ku eeg yahay 28ka bisha 4aad 2017ka waxaa lagu sameeyay muddo kororsiimo ka bilaabmaysa 28ka bisha 4aad 2017ka kuna eeg 28ka bisha 4aad 2019ka waxaa muddo xileedka golayaasha deegaanka oo ku eeg 28ka bisha 12aad 2017ka lagu sameeyay muddo kororsiimo ka bilaabmaysa 28ka bisha 7aad kuna eeg 28ka bisha 4aad 2019ka doorashada golaha wakiilada iyo doorashada golayaasha deegaanka waxay qabsoomayaan isla hal waqti bay qabsoomayaan ahna bil ka hor dhammaadka muddo xileedka loo kordhiyay muddo xilad golaha guursigu wuxuu noqonayaa hal sano kadib muddo xiladka golaha wakiilada wabillahi tawfiq
أفر إيه تضرات الحزبان باقلاب حزبان نواديد أنا معرض ثلاث كوان صحي
برامج واساكي الدنيا الدلجر قروا يذي كاقي ماني يدقي استيال افهميه الدلجر اياد كاريقي ساني ساني يبوغ انترات كان كلا ناي الدلجر رات كام قدق ديبوديسك اسبتالك قال كاعي وحي شاعيين شركة داكو قولي ستاي ديبوديسك اسبتالك اسي قدوميا قدقا ديبوديسك اسبتالك اسي مسوليين كلا او كسونا كلا نكدع اي مقالا دا قال كاعي وعي كاعد لان شركة داكو قولي ستاي قاندراس كا sidoo kale masuulka shirkadda ku guuleysatay dib u dhiska isbitaalka gaalkacyo ayaa isna halkaas ka hadlay waxaana hadaladooda kamid ah
gudiga hore isbitaalku waxay lagu wareejiyeen dokumentiyadii tartamayaasha BOQ gi oo ay keensadeen afar shirkadood oo kamid ah shirkadaha wadaniga ee gobolka Hargeysa waxayna kala ahaayeen shirkadda Redco shirkadda Global shirkadda Dof iyo shirkadda Janagale labada labaatankii February gudigii kala saarida tartamayaasha shirkoodii koowaad isugu yimaadeen afarta shirkadood bayna ugu yeereen ee tartamaysay waxayna u gudbiyeen afarta shirkadood wixii looga baahnaa oo ay soo diyaariyeen gudiga dib u dhiska isbitaalka labadii March waxaan la kulanay saddexdii shirkadood ee dhismaha inay dhisaan ugu talagashay hoolkan hadda joognaan u soo keenay shirkad walbana waxay ka warbixisay naqshadeedii iyo sida ay rabtay inay wax uga qabato isbitaalka kulanka ugu dambeeyay waxaan isugu raacnay oo doorashada ay ku dhamaatay in shirkadda Dof Construction ay ku guuleysatay dhismaha isbitaalka shirkadda Dof cabirka dhismaha ay soo bandhigtay wuxuu ahaa 100 mitir lagu dhuftay 40 mitir base ahaan base ugu weyn buu ahaa shirkaddaas gudigii kala saaridu waa ku qancayeen waxayna u doorteen inay shirkadaas Dof noqoto shirkadda dib u dhiska ku sameyn doonta isbitaalka gaalkacyo qandaraas
gudiga dib u dhiska isbitaalka gaalkacyo waxaa la aasaasay kadib markii dhibaatada ku timid isbitaalka khaasatan bishii September 2016 laga bilaabo xilligaas ilaa hadda gudigu uu shaqeynayaa cid dambe oo gobolka joogta aysan u bixin caafimaad dadkii meel kale u aadi halka isbitaalkan dhisanayna takhtarka aqoonta lana waan keensanayna isbitaalka derbi kale dhismayna waxaan ballan qaadayaa anigu shaqsiyan iyo guddi oo dhanna laakiin shaqsiyan waxaan u hadlayaa inaanan derbi kaliya dhisayn waxaa dhisayna ay tahay isbitaalka derbigiisa iyo qalabkiisa la quseeyo iyo cidda ka shaqaynaysa u qalatan in la helo insha allah saa idin ballan qaadayaa tabarucaadka loo furay isbitaalka dadkii markii hore gacanta ka geystay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan leenahay ajarkiina ilaahay mid aan go'in ha ka dhigo waa sadaqa jaariya
waxaan u mahadcelinayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha maamulka dhakhaatiirta hooyooyinka ganacsatada guddiyada dhammaan waa u mahadcelinayaa hadal horaa loo sheegay dhammaantiis laakiin waxaan isku dayayaa intii aan ballan qaaday iyo in kalaba oo aan awoodo oo tabartaydu noqoto inaan isbitaalkaas sida ugu qorxdan u sameeyo iskuna dayo intii aan ballan qaaday iyo intii kaleba inaan ku kordhiyo ku kordhin karo ku kordhiyo
Cabdullaahi Maxamed Cabdulla Sanay agaasimii waaxda dowladda iyo soolarka gobolka Banaadir ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii uu hayay kadib shir ay ku qabtay Muqdisho waxa uu sheegay sababta uu weynay isku casilayn ay tahay kadib markii uu xuquuq iyo tixgelin u waayay sida uu sheegay shaqaalihiisa waaxda masuulka ka ahaa agaasimi abdullahi sanay ayaa waxa uu sheegay wax laga qaban waayay baahiyaha shaqada waaxda dadamiska isla markaasina muddo sanado aysan helin wax tixgelin oo ku saabsan hawsha adag ee hayaan soo arimaasi ka hadlayaan waxa hadaladiisi ka mid ah
aniga oo magacaygu abdullahi maxamed abdulle jimcaal oo ku magac dheer sanay waxaan iska casilay xilkii agaasinimaha gurmadka degdeg ah iyo soolrada gobolka banaadir oo muddo 4 sano aan ka shaqeynay aniga oo ah dadkii aasaasay dabdumiska ingiriiskana ka keenay asigoo hawshaas oo mas'uul ka ahay oo muhiimadda ay lahayd oo gudoomiyaha hore gobolka banaadir duqo magaalada maxamuud nuur axmed nuur tarsan oo ahaa ninkii hindisay anigana shaqo badan oo magaalada ingiriiska ka qabtay dibaawarta xilligaas ayaa ahayd xilligan bilaabno waa 2012 si aad darteed maanta waxaan ku dhawaaqayaa si official inaan agaasimaha gobolka banaadir ee dibdimisada iyo soolka magaaladan inaan iska casilay ayagoo ay jiraan duruufo aan ognahay muddo dheerna ku shaqeynayna intaan ka badanna shaqaalaha mas'uulka ka ahay oo ilaahay ka soo koo mas'uuliyadeen la saaray inaan intaas ka badan sii wadi karin shaqaalaha inaan mas'uul ka sii noqdo ayagoo xuquuqdoodii la ayagoo xataa la daryeel gooni dibdimiska si ogtiinba waa wax shaqo adag oo umadda magaalada Muqdisho 3 milyan ku nooshahay 17 degmo ay naga saarnaayeen 4 sano la soo dhaafay saa ogtiin 4 sano ka hor magaalada dibdimis ma lahayn xilligii siyaad baraa u dhameys waa aasaasnay shaqaalaan tababarnay Nairobi aan u qaadnay si international level ah ama uu sareeyo ay shahaadooyinka soo qaateen maanta waxay yihiin nimanka ka dhameeyay magaalada sanad walbeeto 6 dab ayaa sanadka ka dhameeyay magaaladan wax ay ku haystaan oo Ilaahay abuurtay oo xaq gooniye oo macnaha wax xuquuq gooniye ma jiraan dhibaatooyinka ugu weyn haysta waxa kamida dibkii hadda ugu dambeeyay ka dhacay Bakaaro suuqaas weynka oo intaas oo saacadood la tacaalay oo intaas oo waqti aan dhigeliyeen dhalinyarada waxa ku cishoomay naqaska 4 ayaa ku dhaawacmatay mid musfaara muday oo kaba maystaan biyal aan aan laan sanbabadooda qaar tiibisha ku dhacday saa dadkeed baahidaas dhibaatoas awgeed waxaan adkaysan waay inaan aniga aan shaqada mas'uul ka sii noqdo
digaana ka tirsan gobolka Nugaal waxaa ka socda barnaamij lagu magacdaray iska wuxuu qabso waxaana barnaamijkaasi wada dhalinyarada waxbarata iyo kuwa sidoo kale jaamacado ka soo qalinjabiyey warbixintan Axmed Sheekh ayaa inoo diyaariyey
dhalinyaradan oo ka kooban ardayda jaamacadaha dalka dibadiisa wax ku soo bartay iyo kuwa hadda dhigta jaamacadaha dalka ayaa muddooyinkii dambe waxay ka wadeen degmooyinka gobolka Nugaal barnaamijkan oo ugu magacdareen ku celi waxaad baratay dhulkaaga hooyo kaasi oo mid ku shaqeynaya hab iska wax u qabsa bulshadana u leh faa'iido iyo waxtar marka loo eego hanaanka wadajirka ah ee wax wada qabsiga loogu hirgelinayo dhinacyada waxbarashada wacyigelinta bulshada iyo horumarinta deegaanka degmada Dongor ayo ah tan labaad ee gobolka Nugaal ayaa ahayd meesha ugu dambeysay ee barnaamijkan iska wax u qabsada ah ay dhalinyaradaasi ka sameeyeen gudoomiyaha dhalinyarada barnaamijka ku celi waxaad baratay dhulkaaga hooyo Cabdirasaaq Axmed Jaamac Wadani ayaa waxa uu sheegay in barnaamijkan ay gaarsiin doonaan dhammaan deegaanada Puntland waxaana uu faahfaahin ka bixiyay kii ugu dambeeyay ay ku qabteen degmada Dongorayo
waxaan bilownay inaan qabno tababar ku saabsan maaraynta waqtiga iyo habka wanaagsan ee akhrista kaas oo ay qaadanayaan ardayda secondary-ga ee magaalada Dongorayo sidoo kale waxaan sameynay isla maanta kormeer inaan ku sameyno meelaha dadka abaaruhu ay saameeyeen isla maanta barnaamijku wuxuu sameeyay inuu tago iskuulka hoose dhexe ee Haaji Aadan uu kormeer ku tago galabta waxaan qabanay tababar ay qaadanayaan shaqaalaha dawladda hoose ee degmada Dongorayo kaas oo ku saabsan xalinta khilaafaadka iyo qaabka wanaagsan ee wada shaqeynayaan dawladda hoose iyo shaqaalaha degmada iyo dadka shacabka runtii waxyaalaha degmada ku aragnay aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinaa xogeyaha dawladda hoose oo aad iyo aad noo soo dhaweeyay barnaamijka qaybka noqday soo runtii aad iyo aad noo galab gareeyay tababarkan iyo barnaamijkan iyo wacyigelintan aan sameyno gacan ka geystay sidoo kale barnaamijka wuxuu gaaray tuulooyin ka tirsan isla degmada ba gaari doona runtii aan eegi doono waxyaalaha muhiimka ah meesha ka jira ee qiimeynta abaaraha oo sidoo kale iyadana maanta toobiga aad muhiim u ah oo dadkeenni ay dhibaataysan yihiin
gudoomiyaha degmada Dongor ee gobolka Nugaal Muxtar Cabdiraxmaan Axmed waxa uu dareen farxadeed ka muujiyay inuu arko dhalinyaro waxbaratay oo xilligan doonaya in ay dalkooda iyo dadkooda ugu shaqeeyaan si iskaa wax u qabsaa
dalka idin baahan waaga hore ee dawladdu jiray waxa jiray jiray arday shahaadada ma qaadan jirin ilaa uu shaqo qaan soo qabto national service oo soomaar taasina waxay ku beeri jiray wadaniyadda iyo xaq wadanka ku leeyahay inuu xukun ku celiyo haddana hadda idinku abuurteen fursada banaanaatay oo 25 sano banaanay waa fursada ka faa'iideysateen taariikhdan idin qoreysa waxaana leeyahay caqabado badan baa idin ka hor imaanaya ka daalinin halkaa kasii wada allahna idin guuleeyo
mukhtaar waxa uu sidoo kale qabaa in dhibaatadii dhalinyaro badan ku kallifi jirtay iyagoo waxbartay in ay haddana dhulal shisheeye u tahriibkooda ay tani ka baajin doonto marka loo eego shaqada iyo weliba isxilqaanka ay muujiyeen dhalinyaradan aqoonyahanada ah
runtii waxaad ogtihiin dhalinyaradeenni markii waddanka shaqo la-aan ay iska dhacday inay tahriibeen oo badaha u tallaabeen oo waddamo shay aaday haddii dalkan aynu ka tagnona haddee cidda uu sugaya waa inaag marka isxilqaanka noocaasi waa waxgaradnimo waa waxyaqaannimo waa ilbaxnimo waa xadaaraddii waddamada shisheeye markii aada soo arkteen ragga qaybta soo jaacadaha kaga soo baxeen dadku siduu dhulkiisa u jecel yahay ama u danaynayo horumarkiisa waayo qolaba ilaahay meel buu dejiyey innaga kana rabi ina dejiyey inaynu marka isaga ku noolaano horumarino nolosheenna ku maareyno meel kale aynaan hanqal taagin waa ahmiyaddeena kuwaa idinkana marka aad iyo aad baan ku mahadcelinayaa
barnaamijkan iskaa wax u qabsada ah oo lagu dhaqmi jiray xilligii xukuumadda militariga ahayd ee Siyaad Barre ayaa ah mid waxyaabo badan oo horumar lagu gaaray isla markaasina keeni kara in waxyaabo badan loogu qabto bulshada xamishka iyo idaacadda Daljir Garoowe
waa taa dhegeystayaal xubnihii noo raaci jiray ayaa lasoo gaaray waa xubintii sportiga iyo Cabdiraxmaan Yemeri
dunida oo dhan waxa ay sugeysaa kulamada Champions League wareega 16ka lugtiisa dambe kuwaas oo kooxo kamid ah ayaa wareega 8 dhamaadka u soo gudbi doona halka kuwa tartanka ay macaalameyn doonaan nadiga Arsenal oo markii hore garoonka Al Ahly ee kooxda Bayern shan iyo hal lagu soo badiyay ayaa garoonkeeda Emirates ku soo dhaweyn doonta dhigooda Bayern waxaana khilaaf xoogan u haatan ka taagan yahay tababare Arsene Wenger iyo ciyaaryahan Alexis Sanchez kadib markii uu bedel ku keenay kulankii Liverpool ay guusha muhiimka ka gaadhay inadiga Arsenal 3-0 ay uga badisay balse ciyaaryahan Ozil ayaa dib ugu soo laaban doona sida la aaminsan yahay kulankan kaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay fasax ku maqnaa Turkigana ku sugnaa anadiga AS Napoli ayaa soo dhaweyn doona dhigooda Real Madrid ciyaaryahan Gareth Bale Cristiano Ronaldo ayaa dhamaantood ba dib ugu soo laabtay kooxdaasi kadib markii Ronaldo uu dhaawac ku seegay kulankii ugu dambeeyay ay 4-1 uga badiyeen adiga ee Bar halka ciyaaryahan Gareth Bale uu dib u soo laaban doono isagoo aan qabin wax dhaawaca James Rodriguez ayaa lagu wadaa inuu sii ciyaaro kadib bandhig wanaagsan uu soo bandhigay kulamadii ugu dambeeyay halka Luka Modric uu kooxda dib ugu soo laaban doono kadib markii kulankii ugu dambeeyay la leegaha uu ka maqnaa wararku waxa uu yeelay habeen dambe marka kooxda Barcelona oo 4-1 garoonka baad dabraysay PSG looga soo badiyay soo dhaweyn doonta adiga BSG Borussia Dortmund iyo Benfica ayaa wada balansan madaxweynaha kooxda Torino ee dalkaasi Talyaaniga Urbano Cairo ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahanka lagu magacaabo Andre Belotti uu haatan marayo qiimaha 150 milyan kadib markii bandhig wanaagsan uu ciyaaryahankani soo bandhigay waxana dhanka kale uu sheegay wararka ku aadan inuu ku birayo kooxda Juventus ee Talyaaniga taas ay noqon doonto mid aan waxba ka jirin qiimaha ugu hooseeya aan ku iibin doono waxay noqon doontaa 120 milyan haddii kale waxa uu sii joogi doonaa kooxda Torino dhanka kale kooxaha Real Madrid iyo Barcelona ayaa u soo jeesaday ciyaaryahanka baryihii dambe lala xiriiray kooxda Manchester United ee Antonio Griezmann lagu magacaabo Arsenal Liverpool Chelsea United Everton ayaa ku dagaalamaya saxiixa ciyaaryahanka kooxda Manchester United ee Wayne McRooney waxa uu doonayaa ciyaar kan Ingiriiska u dhashay inuu ku laabto meeshii uu xirfadiisa ciyaaraha ka soo bilaabay tababaraha kooxda Manchester City Guardiola waxa uu sheegay in uu isfaham wanaagsan ka dhaxeeyo isaga iyo ciyaaryahan Sergio Kun Aguero kadib markii la sheegay khilaaf soo kala dhexgalay isaga iyo ciyaaryahankaasi
Naasan Diabani haatan waa xubintii wargeysyada iyo Xuseen Madar ku
kusoo dhawaada dhageystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka Saaki Dunida aalaaba waxa ay ku soo qaadanaa waxyaabihii ugu dambeeyay ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa Soomaaliya aan ku hormaro wargeyska Washington Post ee kasoo baxa waddankaasi Mareykanka wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump oo saxiixay amar cusub oo dhinaca socdaalka ah warka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in madaxweyne Donald Trump uu saxiixay amar cusub oo looga mamnuucayo muslimiinta lix dal gudaha waddanka Mareykanka xayiraada oo la mid ah midii hore ayaa waxa ay dhigaysaa in muslimiinta dalalka Soomaaliya, Yemen, Suuriya, Suudaan, Liibiya iyo Iran aysan gali karin gudaha waddanka Mareykanka waxa uu diiwaankii hore ka reebay waddanka Iraq oo aan iminka ku jirin xogayaha arrimaha gudaha ee waddanka Mareykanka ayaa sheegay in amarka cusub ee madaxweyne Donald Trump loo dhaqangeli doono si degan John Kelly waxa uu sheegay in madaxweyne Donald Trump uu doonayo in dadka Mareykanka ay nabad iyo amni ku noolaadaan markana waa wargeyska Daily Mirror wargeyska ayaa bogiisa hore ku xardhay dhaqaatiirta cilmi nafsiga oo sheegay in baraha bulshadu ay kordhiyeen wehel la'aanta baraha bulshada sida Twitterka, Facebooka WhatsApp-ka iyo waliba Pinterest waxa ay sababayaan in dad badan ay dareemaan in ay cilla yihiin sida ay wargeyska u sheegeen dhaqaatiirta cilmi nafsiga warbixintan cusub ayaa waxa lagu xusay in isticmaalka baraha bulshada 2 saacadood ka badan maalintii ay laba jibaarto fursadaha ah in qofka uu dareemo in uu bulshada ka dhaxbaxay warbixinta ayaa sidoo kale wargeysku waxa uu ku xusay in ka dhaxbixida dadka ay dhaliso dareen caro iyo waliba hinaasa leh cilmi baarista ayaa sidoo kale waxa lagu eegay waxa suurtagal ah in dhalinyarada markasta ay dareemaan inay cilla yihiin oo ay aad u adeegsadaan baraha bulshada ama waxa ay noqon kartaa in ay isticmaalkooda baraha bulshada oo bata uu ku dhaliyo in ay dareemaan in lagu cilleeyay dunida xubintii wargeysyadana dhageystayaal waa naga inta
gudaaninta ayaa saa ku soo gabagabeynayna barnaamijka Saaka iyo Dunida anigoo maxamed la kimaanaya idinla socodsiinayay waxaadna ka dhageysanayseen FM-yada daljir intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono saaxiibayaal nabadgelyo subax wanaagsan.